জন স্টুডেন্টরে উগা স্টোরি ফরিবলা হয় দে
ওয়েলকাম টু দ্য ভয়েস অফ আমেরিকা ইন খমাই
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកម្លិងខិនធ្វើទស្សនកិច្ចមិនប្រកាសជាមុនទៅអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន7,500,000នាក់ត្រូវបង្ខំគេចចេញពីទីក្រុងរ៉ាហ្វាអាមេរិកនិងចិននឹងពិភាក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យា AI នៅប្រទេសស្វីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនខេត្តបាត់ដំបងតាមបណ្ដឹងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចភរិយារបស់សកម្មជនលោកនេះណាស្នើសុំឲ្យផ្ទេរស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពីពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កញ្ចប់ថវិកាជំនួយដែលលោកហៅថាជាកញ្ចប់ដ៏សំខាន់នៅពេលដែលលោកទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken នៅក្នុងទីក្រុង Kiev នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Blinken បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងមុនជំនួបជាមួយនឹងលោក Zelensky នេះដំណើរទស្សនកិច្ចមិនប្រកាសជាមុនរបស់លោក Blinken នេះគឺដើម្បីផ្ដល់នៅអ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកហៅថាជាសារដ៏ខ្លាំងក្លានៃការធានានៅចំពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាពីយោធារុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកំពុងរង់ចាំការដឹកជញ្ជូនសពាវុធថ្មីពីសម្ព័ន្ធមិត្តមកឲ្យដើម្បីជួយនៅក្នុងការការពារប្រទេសលោក Zelensky បានប្រាប់លោក Blinken ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken នេះធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានស្ថានភាពតឹងតែងនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងមួយសប្តាហ៍មុនរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើតំបន់ខាគីវនៅភាគអេសានអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោក Blinken អំពីការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំនួយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានទៅដល់ដៃរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ដូចជាអំពីការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្តីសង្ឃឹមដែលថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងទទួលបានប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot ដើម្បីជួយការពារតំបន់ Kharkiv ផងដែរលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងដៃគូនានារបស់អ៊ុយក្រែនតាំងចិត្តនៅក្នុងការធានាថាអ៊ុយក្រែនមានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជិត450,000នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំពីទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សានៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅចំពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានរុលចូលក្នុងតំបន់នោះប្រជាជនតំបន់កាហ្សាជាងពាក់កណ្ដាលបានជ្រកកោននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅទីនោះក្រោយពីកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅផ្នែកផ្សេងៗនៃតំបន់កាហ្សាទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រឈមនឹងភាពហេវហត់ភាពអត់ឃ្លាននិងការភ័យខ្លាចជាប់ជានិច្ចបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់គឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងភាគីផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាការលុកលុយពេញទំហឹងចូលក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដោយបានព្រមានថាគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌អាចកើតឡើងប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាទីក្រុងរ៉ាហ្វាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ ហើយការលុកលុយចូលក្នុងទីក្រុងនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងនៃការកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគណៈកម្មាធិការការកម្ចាត់ក្រុមអន្តរជាតិបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការបើកដំណើរការមន្ទីរពេទ្យកណ្ដាលវីលដែលមានគ្រែពេទ្យ60នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកំពុងថមថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែច្រកព្រំដែនចម្បង2នៅជិតទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅបិទនៅឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកក្នុងការចែកចាយគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់និងស្បៀងអាហារនានាដែលខ្វះខាតឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនផ្លាស់ទីដោយបង្ខំរាប់សែននាក់មន្ត្រីសារដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីចិនគ្រោងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬហៅថា AI មន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនេះនឹងមិនបើកទ្វារឲ្យចិនជាអធិពលលើគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាឡើយអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបបានលើកឡើងថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងគ្នាយ៉ាងតឹងតែងដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើទិដ្ឋភាពបច្ចេកវិទ្យា AI ចិនកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា AI នៅទូទាំងផ្នែកស៊ីវិលក៏ដូចជាផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់របស់ចិននៅបច្ចេកវិទ្យា AI អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបទៀតបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដើម្បីកំណត់បទបញ្ញត្តិលើបច្ចេកវិទ្យា AI និងស្ទាបស្ទង់មើលថាតើបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនអាចទទួលយកបានដោយប្រទេសទាំងអស់ឬក៏អត់ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា AI នេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមកាលពីមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីប្រទេសឥណ្ឌានិងអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យារយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងដំណើរការកំពង់ផែរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងឆាបាហាដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគិតថាជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលគ្មានដែនសមុទ្រដោយអនុញ្ញាតឲ្យទំនិញដឹកវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនឥណ្ឌានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការបើកចំហនៅទីតាំងថ្មីមួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបានព្រមានពីហានិភ័យខ្ពស់ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសណាដែលចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់អ្នកវិភាគនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនិយាយថាការគម្រាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកអាចធ្វើឲ្យរលាយនៅក្តីសង្ឃឹមដែលចង់ប្រែក្លាយកំពង់ផែនេះទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយកិច្ចព្រមព្រៀងលើកំពង់ផែនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងឆាបាហានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌាលោកសាបានន្ដាសាវ៉ាវ៉ាល់និងរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍទីក្រុងអ៊ីរ៉ង់លោកមើដាតបាផាសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យឥណ្ឌាប្រើប្រាស់កំពង់ផែនេះរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយពីឥណ្ឌានិងអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Wendell Patel បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង់នៅតែមានសុពលភាពអនុវត្តដដែលហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងបន្តជំរុញអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនខេត្តបាត់ដំបងតាមបណ្ដឹងមន្ត្រីបកកាន់អំណាចភរិយារបស់សកម្មជនលោកនេះអ្នកស្នើសុំឲ្យផ្ទេរស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពីពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកត្រាំនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបង្កើនការរិះគន់លោក Biden អំពីការផ្អាកជំនួយយោធាខ្លះដល់អ៊ីស្រាអែលការតវ៉ារបស់និស្សិតគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនបានរៀបដាពីអាមេរិកទៅអឺរ៉ុប នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន 175,000 កាលពីខែមេសាកងទ័ពចិនជាង700នាក់ត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Bernie Sanders វ័យ82ឆ្នាំនឹងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកតស៊ូមតិស្វាស្វែងសម្បានការងារសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅយូគ្មានឯកសារលោកអ្នកនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4មកដល់មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកភូសវណ្ណថាដែលជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេនិងញុះញង់ដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តបាត់ដំបងលោកភូសុវណ្ណថាត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមដីកាកោះហៅរបស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបានលោកភូសុវណ្ណថាគឺជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1ខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាបកសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី26ខែឧសភាខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាបញ្ជាក់ថាការខកខានក្នុងឃុំខ្លួនលោកភូសុវណ្ណថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកដឹមសារឿនអតីតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការបន្ថែមថាខ្លួនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងស៊ីចង្វាក់ដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកភូសុវណ្ណថាពិតជាអ្នកយករូបថតរបស់លោកដឹមសារឿនទៅបង្ហោះជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដែលបានសរសេរនៅខ្លឹមសារក្នុងចេតនាញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមនិងគុំគួនដល់លោកដឹមសារឿនតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាដើម្បីធានានូវសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់បុគ្គលនិងដើម្បីបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតឡើងជាថ្មីព្រមទាំងដើម្បីកុំឲ្យមានវឹកវរដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈសន្តិសុខសង្គមនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលដែលកើតចេញពីបទល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចឃុំខ្លួនជននេះនិងធ្វើការចោទប្រកាន់បញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់ការតាមច្បាប់VOA បានតាក់ទងទៅលោកដឹមសារឿនអតីតមេដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនខេត្តបាត់ដំបងនិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាដើមមិនដឹងប៉ុន្តែលោកបដិសេធមកប្រកាសអត្ថាធិប្បាយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើលោកភូសុវណ្ណថាបានបង្ហោះសារបែបណានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតដល់មានការប្តឹងប្តល់ពីលោកដឹមសារឿននៅឡើយទេកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2024លោកភូសុវណ្ណថាបានធ្លាប់ចូលបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងម្ដងហើយនៅក្នុងករណីប្តឹងប្តល់នេះនេះបើតាមដីកាកោះរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងចុះថ្ងៃទី18ខែមីនាដែល VOA ទទួលបានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកឌួងសារ៉មប្រាប់ VOA ថាលោកភូសុវណ្ណថាត្រូវបានតំណាងអัยការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួររួចហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកក៏ទើបតែទទួលបានដំណឹងពីការខកខានលោកភូសុវណ្ណថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបន្តថាការខកខានបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងខាងមុខបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបរិយាកាសនយោបាយដោយសារតែការវាយតម្លៃគឺស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោត
យើងឃើញថាការខាត់ខ្លួនលោកភូសុវណ្ណថានេះទោះបីជារឿងមិនដឹងតាមផ្លូវតុលាការពីបទចោទប្រកាន់បរិហាគេយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាអត់ខំនឹងធ្វើការខាត់ខ្លួនគាត់នៅពេលចិត្តដំណាក់កាលឃោសនាការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះខែផលទី1គឺបរិយាកាសនយោបាយដែលសារខ្លួនគាត់ជាអ្នកនយោបាយជាបេក្ខជនដែលឆ្លើយឈ្មោះទី1នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនខេត្តបាត់ដំបង
បាទតាមលោកគឹមសួរភិរិទ្ធការខកខានលោកភូសុវណ្ណថាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អង្គបោះឆ្នោតផងដែរដោយសារតែអង្គបោះឆ្នោតគឺត្រូវការបរិយាកាសដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់និងគ្មានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យណាមួយនោះទេលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបន្ថែមថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះការខកខានសមាជិកគណៈបកខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកក៏ដូចជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាបរិយាកាសនយោបាយស្ងប់ស្ងាត់សិនមុនការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅ
ីវ័យយើងចង់គិតទៅដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតហើយរឿងនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបាត់ល្មើសព្រមត្តនជាក់ស្ដែងហើយលោកពូសវណ្ណខាជាបេក្ខជនយើងដឹងថាគាត់ចូលឈ្មោះនៅនឹងហើយមានផ្ទះសម្បែងមានគ្រួសារមួយច្បាស់លាស់ហើយគ្រប់អញ្ជើញគាត់ទៅបំភ្លឺគាត់ទៅបំភ្លឺពិសេសគឺអាចបើសិនជានីតិវិធីតុលាការវាត្រូវតែគាត់ខ្លួនយ៉ាងណានៅពេលកាត់ក្តីទៅពេលក្រោយអានេះយើងធ្វើក្រោយការបោះឆ្នោតនេះទៅវាល្អប្រសើរជាងមុនបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យអពូដល់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតនោះ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថានៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតខិតជិតម្ដងតែងតែមានករណីនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយឬមេដឹកនាំគណបកនយោបាយជាដើមដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយពុំសូវល្អនិងរងការរិះគន់
អង្គការជីវលតែធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអធិជាតិនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាមុនការបោះឆ្នោតម្ដងតែតែមានករណីនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយឬក៏ប្រតិយោបាយឬក៏មានដឹកនាំនៃគណបកនយោបាយតែរបបបង្កឲ្យបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះវាអត់ទៅល្អទាក់ទងនឹងសន្តិភាពនិងបរិយាកាសនយោបាយណាហើយមានការពិគ្រោះច្រើនផងដែរទៅលើករណីទាំងអស់នេះថាសារៃភាពជាមូលដ្ឋានឬក៏ស្រៈលំហសារៃភាពនយោបាយនេះមានការរួមតូចជាដើម
កើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនប្រមាណជា20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្រុមបទចោទផ្សេងៗនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភារកិច្ចរបស់សកម្មជនលោកនីណាបានបង្ហោះសារជាវីដេអូនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារផ្លាស់ប្តូរស្វាមីខ្លួនពីមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី3ត្រពាំងខ្លុងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញដោយហេតុផលទីតាំងឆ្ងាយពិបាកធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខកញ្ញាសនលីនដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភរិយាសកម្មជនលោកនីណាស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារផ្លាស់ប្តូរស្វាមីខ្លួនពីមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញវិញដោយហេតុផលទីតាំងឆ្ងាយពិបាកធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខនេះបើតាមភរិយាលោកនីណានិងលោកមេធាវីជួងជូងីអ្នកស្រីសុកស៊ីណៃតភរិយារបស់លោកនីណានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហោះសារជាវីដេអូនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារផ្លាស់ប្តូរស្វាមីអ្នកស្រីពីមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ត្រពាំង plong មកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1នៅព្រៃសរវិញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA បន្ថែមថាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ត្រពាំង plong នោះមានចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ទៅជាង200គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះអ្នកស្រីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងពេលទៅសួរសុខទុក្ខម្ដងអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាមេធាវីក៏ពិបាកក្នុងការទៅជួបជជែកជាមួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីរួមទាំងការដឹកជញ្ជូនមកសាវនាកានៅរាជធានីភ្នំពេញដែរ
មណ្ឌលកែប្រែទី3មក3ទៀងផងវានៅឆ្ងាយពីផ្ទះយើងអូនឆ្ងាយចង់200គីឡូចឹងវាបង្កផលលំបាកពេលដែលបងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ចឹងវាពីឆ្ងាយនិយាយទៅឆ្ងាយហើយយើងចំណាយថវិកាច្រើនហើយវាមានផលលំបាកច្រើនមួយទៀតហ្នឹងមេតាវីដែលគាត់ទៅឡើងទៅជួបប្តីបងហ្នឹងក៏គាត់ទៅធ្វើដំណើរឆ្ងាយចឹងណា
អ្នកស្រីសុកស៊ីណៃតបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនឹងសុំការយោគយល់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យស្វាមីអាចផ្ទេរមកដល់អប់រំកែប្រែទី1ព្រៃសរដូច្នេះអ្នកស្រីអាចកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយនិងងាយស្រួលក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនសង្គមលោកនីណាត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2024មន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនខ្លួនលោកនីណាទៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដោយសារមានកំណើនជនជាប់ឃុំច្រើននៅពន្ធនាគារព្រៃសរការបញ្ជូនលោកនីណានិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតចេញគឺដើម្បីសម្រួលភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលកន្លងទៅលោកមេធាវីជួងជូងីមេធាវីការពារក្តីលោកនីណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា លោកបានសរសេរលិខិតស្នើសុំទៅកាន់ប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយស្នើសុំផ្ទេរកូនក្តីរបស់ខ្លួនពីមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ3ត្រពាំង plong មកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ1ព្រៃសរវិញដោយសារបញ្ហាទីតាំងឆ្ងាយពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរលោកបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយទេ
ប្រពន្ធគាត់ក៏ពិបាកធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ខ្ញុំជានីតិវិធីក៏ពិបាកធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារតាំងពីថ្ងៃ1ខែ4នេះប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះអត់មានទទួលដំណឹងអ្វីសោះពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារណា
យ៉ាងណាមិញលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការស្នើសុំភារកិច្ចរបស់លោកនីណាជាសិទ្ធិបុគ្គលនិងមិនខុសច្បាប់អ្វីឡើយលោកបន្តថាការសម្រេចអនុញ្ញាតក្នុងការផ្ទេរមកពន្ធនាគារមណ្ឌលអប់រំកែប្រែតាមការស្នើសុំរបស់ភារកិច្ចលោកនីណាអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់តុលាការ
បាទការស្នើនឹងវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់អត់មានខុសច្បាប់អីទេគាត់ស្នើបានតើរឿងការសម្រេចនេះគឺស្ថិតនៅលើថាបានតុលាការបាទព្រោះគាត់ជាម្ចាស់សំណុំរឿង
បាទតាមលោកមេធាវីជួងជុងងីស្ថានភាពលោកនីណាក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong មានភាពលំបាកជាងពេលស្ថិតនៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកមេធាវីបន្ថែមថាលោកកំពុងព្យាយាមស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់លោកអាចនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននិងកំពុងរង់ចាំការសម្រេចពីតុលាការគូបញ្ជាក់ថាលោកនីណាក់អាយុ46ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រុមបទចោតការមិនរៀងចាលក្នុងបទប្រឈមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទានទោសបទប្រឈមបរិហាកេជាសាធារណៈនិងយុញញងឲ្យមានការរើអើងដែលប្តឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកលោកនីណាក់ម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman K8ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មតែងតែរីកគុណចំណត់អវិជ្ជមាននានានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកលោកនីណាក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទចេប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាកាលពីចុងឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្នុងលក្ខណៈកំ plain រឿងទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យមន់អំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសវណ្ណលីនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសាររដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបានសម្រេចផ្អាកការដឹកជំនួយទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះឥឡូវនេះសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃវោហារសាស្ត្រដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចូលរួមជាមួយអ្នកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតក្នុងការរិះគន់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទាក់ទងជំហររបស់លោក Biden ទៅលើបញ្ហានេះអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួងសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជាថ្ងៃអាទិត្យដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគណៈប្រទេសនេះប្រារព្ធទិវាចងចាំទាហានស្លាប់និងជនរងគ្រោះនៃភេរវកម្មនៅមកខាងព្រំដែនប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលរត់ចោលផ្ទះសម្បែងស្ដាប់បទបញ្ជាជំលះមុនពេលអ៊ីស្រាអែលគ្រងនឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងហ្គាហ្សាអ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងទៀតនៃពិភពលោកក៏ខ្ទោខ្ទារខ្លាំងដែរក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានលើកពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ពេលថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកជិត 100,000 នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុង Wildwood រដ្ឋ New Jersey
There would have been no war គ្មានសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាទេបើខ្ញុំនៅសេតាវិមានពេលខ្ញុំធ្វើប្រធានាធិបតីមជ្ឈមបូព៌ាមានសន្តិភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុន
លោកត្រាំនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្បាច់ថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ផ្អាកការដឹកគ្រាប់បែកខ្លះទៅអ៊ីស្រាអែលដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នៅ Rafah សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Lindsey Graham បានរិះគន់ការពិធីការទឹកក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ NBC លោកថ្លែងថា
បន្ទាប់ពីប្រទេសយើងប្រឈមការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅកំពង់ផែ Pearl Harbor ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនយើងបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki នោះជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវត្រូវឲ្យគ្រាប់បែកទៅអ៊ីស្រាអែល ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលពួកគេមិនអាចចាញ់បានហើយធ្វើការជាមួយពួកគេកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់
ទោះជាការនាំចេញអាវុធខ្លះត្រូវផ្អាកក៏ដោយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសថ្មីទៅសភាមិនបានសន្និដ្ឋានថាអ៊ីស្រាអែលបានបំពានច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់អន្តរជាតិពេលប្រើជំនួយយោធាក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអានតូនីប្លីនខិនត្រូវបានសួរនៅក្នុងទូរទស្សន៍ NBC ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជៀសវាងមិនឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទទួលខុសត្រូវឬលោកឆ្លើយថា
No We don't have double standards
ទេយើងមិនមានស្តង់ដារពីរទេយើងចាត់ទុកអ៊ីស្រាអែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតដោយប្រទេសដទៃដែរហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានច្បាស់លាស់យើងនឹងធ្វើប៉ុន្តែពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងពេលកំពុងមានសង្គ្រាម
សមាជិកប្រតិភិឯករាជ្យចម្រើននិយមលោក Bernie Sanders ដែលស្រោតនឹងបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC ថាអ៊ីស្រាអែលមិនគួរទទួលបានជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេសូម្បីមួយកាក
់35,000
ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន35,000នាក់បានស្លាប់និង77,000នាក់របួសដែល2/3ជាស្ត្រីនិងកុមារនោះមិនមែនជារបៀបធ្វើសង្គ្រាមក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យដល់កម្រិតសង្គ្រាមស៊ីវិល័យទេ
គេរំពឹងថាលោក Biden ដែលមកដល់ពេលនេះបានត្រូវខ្លាយរវាងការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងភារកិច្ចប្រធានាធិបតីនោះនឹងប្រឈមបញ្ហាថ្មីនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយសមាជិកវិភាកបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងការបាក់ជំនួយខ្លះទៅអ៊ីស្រាអែលទន្ទឹមនឹងនោះលោក Trump នឹងត្រឡប់ទៅបន្ទប់សាធារណការក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយប្រឈមនឹងអតីតអ្នកចាត់ការគឺលោក Michael Cohenនៅពេលលោកខឺហិនផ្ដល់សេចក្ដីកម្មក្នុងការកាត់ក្តីនៅញូវយ៉ករឿងលោកត្រាំឲ្យលុយបំបាត់មាត់ពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពិភពលោកកំពុងខ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នៅពេលដែលនិស្សិតតាមបរិវេណមហាវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅកាហ្សាប្រតិកម្មជាសកលទាក់ទងនឹងបាតកម្មរួមទាំងការចាប់ខ្លួនរបស់និស្សិតនិងមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាមោទនភាពនិងសាមគ្គីភាពរហូតដល់ការប្រកាសអាសន្ននិងការថ្កោលទោសអ្នកស្រីស៊ីនឌីសែនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់នៃ VOAរីការពីក្រសួងការបរទេសហើយលោកម៉ែនគឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York គឺជាស្នូលនៃការតវ៉ាគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនដែលបានរីករាលដាលពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតអំពាវនាវឲ្យសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេបង្ហាញតួលេខហើយដកប្រាក់ទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងបញ្ចប់ភាពជាដៃគូសិក្សាជាមួយអ៊ីស្រាអែលពួកគេក៏អំពាវនាវឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ជំនួយយោធាទៅអ៊ីស្រាអែលឥឡូវការតវ៉ានេះកំពុងរីករាលដាលទៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោករួមទាំងបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសាកលវិទ្យាល័យ Free University ក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និស្សិតនៅអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសនិងនៅកាហ្សាបានសរសើរការតវ៉ានៅអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់ការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដោយមេដឹកនាំកំពូលលោកអាលីខាមេនីអ៊ីបានបញ្ចេញមតិគាំទ្រនិស្សិតអាមេរិកតាម Twitter លោកអាលិចវ៉ាត់ថាន់កានាយកកម្មវិធីអ៊ីរ៉ង់នៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងទីក្រុង Washington បានប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
Some of the key adversaries of the United States.
ទៅសំខាន់សំខាន់ខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកដូចជារុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្យាយាមប្រើចលនាតវ៉ានេះដើម្បីលើកឡើងសំណួរជាមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកនិងថាតើអាមេរិកដោយអ្វីដែលខ្លួនអះអាងឬយ៉ាងណា
សកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសទទួលយកនិស្សិតអាមេរិកឬសាស្ត្រាចារ្យដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញទោះជាយ៉ាងណាលោកអាលិចប្រាប់ VOA ថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមាននិស្សិតអាមេរិករត់រះទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅទីក្រុងតេអរ៉ង់ទេអ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago លោក Paul Post បាននិយាយថាលោកមិនជឿថាការតវ៉ានឹងមានអំណាចដោយបាតកម្មនិស្សិតអាមេរិកដល់ធំប្រឆាំងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅចុងទសវត្ស1960នោះទេ
Even though these are organic and even though these
ទោះបីជាពិតក្តីហើយទោះបីជាអ្នកទាំងនេះយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីបញ្ហានេះក៏ដោយនិយាយជារួមរឿងនេះមិនមែនជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនដូចគ្នាការប្រឆាំងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលរើសទាហានទេ
មេដឹកនាំចិនជាទូទៅមិននិយាយអំពីការតវ៉ានេះទេក្នុងទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះទៅប្រទេសចិនដែលការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសរសើរការតវ៉ានៅក្នុងបរិវេណសាលា
And in our own country it's a hallmark of our democracy
ហើយនៅប្រទេសយើងវាជាសញ្ញាសម្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋរបស់យើងបានបង្ហាញទស្សនៈក្តីបារម្ភនិងកំហឹងរបស់ពួកគេនៅពេលណាមួយក៏បាន
ប៉ុន្តែជាថ្មីទៀតលោក Blinken បានរិះគន់បាតុករមិននិយាយអំពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ដោយនិយាយថាពួកគេគួរតែឈប់លាក់ខ្លួននៅពីក្រោយជនស៊ីវិលដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងហើយដាក់អាវុធដើម្បីសង្គ្រោះជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន 175,000 កាលពីខែមេសាកងទ័ពចិនជាង700នាក់ត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Bernie Sanders វ័យ82ឆ្នាំនឹងចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកតស៊ូមតិស្វាស្វែងសម្បានការងារសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅយូគ្មានឯកសារតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន 175,000 កាលពីខែមេសាបើទោះបីជាការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយធនីកាកណ្ដាលអាមេរិកហាក់ពេញចិត្តនឹងកម្រិតនៃចំនួនការងារកើនឡើងមិនសូវច្រើននេះដោយហេតុថាខ្លួនព្យាយាមរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅកម្រិតខ្ពស់មួយដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នយោជកនានានៅសារ៉ុនប្រេកបានកាត់បន្ថយការជួលបុគ្គលិកនៅក្នុងខែមេសាដោយបានបន្ថែមការងារថ្មីចំនួន 175,000 តែប៉ុណ្ណោះដែលនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាអត្រាការប្រាក់ដែលនៅតែខ្ពស់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យទីផ្សារការងារដែលកំពុងរីកចម្រើននៅសារ៉ុនប្រេកមានភាពយឺតយ៉ាវនេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាបានបង្ហាញថាចំនួនការងារកាលពីខែមេសាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីការកើនឡើងចំនួន 315,000 កាលពីខែមីនាហើយចំនួននេះទាបជាងចំនួន 233,000 ដែលសេដ្ឋវិទូបានព្យាករណ៍សម្រាប់ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃចំនួនការងារកើនឡើងមិនសូវច្រើននេះរួមជាមួយនឹងកម្រិតនៃប្រាក់បៀវត្សកើនឡើងយឺតយ៉ាវកាលពីខែមេសាទំនងជានឹងត្រូវបានធនាគារកណ្ដាលសារ៉ុនអាមេរិកស្វាគមន៍ធនាគារកណ្ដាលនេះបានរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅកម្រិតខ្ពស់មួយក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណាដែលបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់តម្លៃប្រាក់ម៉ោងបានកើនឡើងចំនួន 0.2% ដែលជាចំនួនតិចជាងការរំពឹងទុកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមីនានិងចំនួន 3.9% កាលពីឆ្នាំមុននេះគឺជាការកើនឡើងប្រចាំឆ្នាំតិចបំផុតចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021មកធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកកំពុងពន្យាពេលពិចារណាលើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់រហូតទាល់តែដល់ពេលដែលខ្លួនមានទំនុកចិត្តថាអតិផរណាកំពុងថយចុះជាលំដាប់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដែលបានកំណត់ទុកក្នុងរយៈពេលយូរការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះប្រាក់កម្ចីទិញរថយន្តនិងប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗទៀតរបស់អតិថិជននិងអាជីវកម្មទីផ្សារភិហ៊ុនបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ការងារត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អាចទំនងជាកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះទោះបីជាការជួលបុគ្គលិកមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែមេសាក៏ដោយក៏កំណើនការងារកាលពីខែមេសាគឺជាកំណើនមួយដ៏រឹងមាំទោះបីនេះជាកំណើនការងារប្រចាំខែដ៏ទាបបំផុតតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកក៏ដោយដោយក្រុមគ្រួសារនានានៅសារ៉ុនអាមេរិកនៅបន្តចំណាយយ៉ាងទៀងទាត់និយោជកជាច្រើនត្រូវបន្តជួលបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់ចំនួន 3.9% នៅក្នុងខែមេសាដែលជាខែទី27ជាប់គ្នាដែលអត្រានេះនៅតែទាបជាងចំនួន 4% ដែលនេះជារយៈពេលយូរបំផុតចាប់តាំងពីទសវត្ស 1960មកក្រុមហ៊ុនផ្នែកថែទាំសុខភាពគឺជានយោជកដែលជួលបុគ្គលិកច្រើនជាងគេបំផុតកាលពីខែមេសាដែលបានបន្ថែមការងារចំនួន 56,000 ចំណែកឯក្រុមហ៊ុនផ្នែកផ្ទុកទំនិញនិងដឹកជញ្ជូនវិញបានបន្ថែមការងារចំនួន 22,000 ហើយក្រុមហ៊ុនលក់រាយបានបន្ថែមការងារចំនួន 20,000 ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានឥទ្ធិពលទៅលើចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាឡើងទោះបីជាទីផ្សារការងារមានភាពរឹងមាំក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅនៅតែមិនរីករាយនឹងតម្លៃដ៏ខ្ពស់នៃទំនិញនានាហើយពួកគេជាច្រើនបានបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនទីផ្សារការងាររបស់អាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមានភាពរឹងមាំជាងអ្វីដែលមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាបានព្យាករណ៍នៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានចាប់ដើមដំឡើងអត្រាការប្រាក់ខ្លាំងក្លាកាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃអតិផរណាសិដ្ឋវិទូភាគច្រើនរំពឹងថាការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់នេះនឹងបង្កឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងជំរុញឲ្យអត្រាអត់ការងារធ្វើឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលរបស់ខ្លួនចំនួន11ដងចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2022ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកអតិផរណាបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាលំដាប់តាមអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុកគឺពីកម្រិត 9.1% ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022មកនៅត្រឹម 3.5% កាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែភាពធន់នៃទីផ្សារការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដែលជំរុញបន្ថែមដោយការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងចំនួនថេរបានធ្វើឲ្យអតិផរណាបន្តមានចំនួនលើសពីគោលដៅកំណត់ចំនួន 2% របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកទីផ្សារការងារកំពុងបង្ហាញសញ្ញាផ្សេងៗថានឹងមានការធ្លាក់ចុះក្នុងពេលណាមួយខាងមុខនេះជាឧទាហរណ៍នៅដើមខែឧសភានេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាការប្រកាសជ្រើសបុគ្គលិកបានធ្លាក់ចុះកាលពីខែមីនាមកនៅត្រឹមចំនួន 8.5 លានការងារដែលជាចំនួនតិចបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនោះគឺជាចំនួនការងារដ៏ច្រើនមួយដោយហេតុថានៅមុនឆ្នាំ2021ការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រចាំខែមិនដែលបានឡើងហួសចំនួន 8 លានការងារដែលជាចំនួនកម្រិតនោះទេឥឡូវនេះការងារបានកើនលើសចំនួនកម្រិតនេះជារៀងរាល់ខែចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2021មកបើគិតពីមួយខែទៅមួយខែវិញអតិផរណាមិនបានធ្លាក់ចុះទេចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកអត្រាអតិផរណាដែលគិតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំនួន 3.5% កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅតែមានចំនួនលើសពីគោលដៅកំណត់ចំនួន 2% របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
កម្ពុជានិងចិននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយមានការចូលរួមពីកងទ័ពចិនជាង700នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះមិនមានបំណងគំរាមកំហែងឬប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាមួយនោះឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កងទ័ពចិនជាង700នាក់នឹងចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីដើមសប្តាហ៍នេះនេះបយងតាមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាកម្ពុជានិងចិនបានត្រៀមរៀបចំសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំលើកទី5ដែលមានឈ្មោះថានាគមាសឆ្នាំ2024ក្រុមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នានិងការងារសង្គ្រោះមនុស្សធម៌សមយុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកថងសូលីម៉ូប្រាប់ VOA ថាការធ្វើសមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2024នេះមានការចូលរួមពីកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពជើងទឹកដែលកងទ័ពជើងគោកធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីករាយស្ថិតក្នុងភូមិច្រកកៅឃុំពីមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងកងទ័ពជើងទឹកធ្វើនៅសមុទ្រក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកបន្ថែមថាកម្លាំងចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធមានចំនួនសរុប 2,075 នាក់ក្នុងនោះកងទ័ពភាគីកម្ពុជាចំនួន 1,315 នាក់និងកងទ័ពភាគីចិនចំនួន 760 នាក់គ្រឿងបំពាក់សម្រាប់ចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធលើគោករួមមានរថពាសដែកយន្តយុទ្ធគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន99គ្រឿង រួមនឹងបរិខាស៊ើបអង្កេតបរិខាបោះសម្អាតចិត្តផ្ទុះបរិខាបញ្ជូនសារជាច្រើនឈុតទៀតនេះបើតាមលោកថងសូលីម៉ូលោកបន្ថែមថាសមយុទ្ធនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមាននាវាចូលរួមសរុបចំនួន14គ្រឿងនិងអធំភីកច្ចៈចំនួន2គ្រឿងក្រសួងការពារជាតិចិននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូននាវាហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនឈីជីហ្គៀងជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងដ៏ធំសម្បើមជីងហ្គាំងសានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសទីម័រខាងកើតសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនជាមួយយោធាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មនេះមានគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពដល់សាសនីតិហានកងទ័ពជើងទឹកក្នុងប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករបស់កងទ័ពជើងទឹកចិនជាមួយកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសកូដៅទាំងពីរដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសហគមន៍ដែនសមុទ្រជាមួយនឹងអនាគតរួមគ្នាបើតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី13ខែឧសភាពីឆ្នាំ2024មាននាវាកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិន1គ្រឿងលេខ985ជាប្រភេទនាវាពហុមុខងារ Thai Zone 71បានមកដល់កម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធយោធាលោកមៃឌីណាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមប្រាប់ VOA បន្ថែមថាមាននាវាតែមួយទេចូលមកកម្ពុជា
អញ្ចឹងបានមានមួយនេះនៅក្នុងខ្ញុំដំណាងគាត់ចង់មកថាពីពីនេះប៉ុន្តែមានពីរដែលវាជាការមានមូលដ្ឋានជា
កាលពីឆ្នាំ2023កម្ពុជានិងចិនក៏បានធ្វើសមយុទ្ធអ្នកមាសនេះម្ដងហើយបន្ទាប់ពីខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សមយុទ្ធក្នុងឆ្នាំ2024នឹងក្លាយជាសមយុទ្ធលើកទី6ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយចិនដែលសមយុទ្ធអ្នកមាសដំបូងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហេតុផលថាការនោះកម្ពុជាមមាញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាសាច់ជាថ្មីឡើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញា Catherine Dio ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពក្នុងការជ្រើសដៃគូសន្តិសុខរបស់ខ្លួនកញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងអាស៊ាននិងតំបន់ទាំងមូលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណាលភាពអំពីសមយុទ្ធនិងសកម្មភាពយោធាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនិងរបៀបដែលពួកគេរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាប់ VOA ថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះមិនមានបំណងគំរាមកំហែងឬប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាមួយឡើយលោកបន្ថែមថាចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធកម្ពុជាសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកមិនបានរើសអើងជាមួយប្រទេសណាមួយទេដូច្នេះការលើកឡើងអំពីថាកម្ពុជាលំអៀងឬធ្វើសមយុទ្ធតែជាមួយចិននេះជាសិទ្ធិរបស់គេនិយាយសម្រាប់កម្ពុជាគឺធ្វើអ្វីៗតាមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ចិនមកនេះបង្ហាញពីសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននិងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនក៏មានភាពជិតដិតបំផុតដែរលោកបន្ថែមថាសមយុទ្ធយោធានេះនឹងពង្រឹងដល់សមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទ័ពទៀតផងបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីភាពជិតដិតផ្នែកកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងនាំបញ្ហាដល់កម្ពុជាជាផងដែរ
យ៉ាងណាមិញការធ្វើសម្ពាធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនេះវាអាចនឹងបង្កហានិភ័យច្រើនដែរសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារតែយើងឃើញថារាល់ការពង្រឹងសកម្មភាពសម្ពាធយោធាឬក៏កិច្ចសហការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រចាំលោកដែលថាកម្ពុជាផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកដល់ចិនហ្នឹងកាន់តែបន្ថែមទម្ងន់ហើយវានឹងដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជាកាន់តែខ្លាំង
លោកបន្ថែមថា
ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីថ្មីបង្ការហានិភ័យជាពិសេសពីការរិះគន់ក៏ដូចជាសម្ពាធពីភាគីបរទេសជាពិសេសអាមេរិកហ្នឹងគឺកម្ពុជាគួរតែធ្វើបដិកម្មទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យសន្តិសុខជាពិសេសដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចនានាដូចជាឥណ្ឌាស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីជាមួយអាមេរិកក៏ដូចជាជាមួយនឹងជប៉ុននិងបារាំងឲ្យកាន់តែបន្ថែមទៀត
គួររំលឹកថាចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននាពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលលោកប្រកាសឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Bernie Sanders វ័យ82ឆ្នាំបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអាចជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតនៃជីវិតរបស់យើងVOA ភាសាអង់គ្លេសទីការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Vermont នៅភាគឦសានប្រទេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាថាលោកនឹងចូលឈ្មោះសម្រាប់ប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី4របស់លោកលោក Sanders បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសតាមវីដេអូថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអាចជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតនៃជីវិតរបស់លោកលោក Sanders បានសួរនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដំណើរការជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬតើយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការលោកបានចោទសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាប្រព័ន្ធដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកមានទ្រព្យធនដែលរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Sanders ដែលបានស្វែងរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2020កំពុងគាំទ្រលោកជូបៃដិនដែលកំពុងរកសម្លេងឆ្នោតជាប់ជាប្រធាននាយកដ្ឋានឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនពិភាល់អំពីអាយុនៃអិសរជននយោបាយសំខាន់ៗនិងសំណួរថាតើវាដល់ពេលសម្រាប់អ្នកដំណនថ្មីហើយឬនៅលោក Sanders មានអាយុ82ឆ្នាំលោកបៃដិនអាយុ81ឆ្នាំជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេតំណងជានឹងប្រឈមមុខក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានប្រជែងនៅអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសន្និបាតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំមានអាយុ77ឆ្នាំលោក Sanders ដែលជាអ្នកឯករាជ្យជាទូទៅគ្រប់គ្រងរបៀបវរៈក្នុងស្រុករបស់លោក Biden នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលខ្លះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរូបនេះបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការឆ្លើយតបរបស់លោក Biden ចំពោះកំណើនចំនួនប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Sanders ដែលជាកូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ស្វីសបាននិយាយនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិដាច់ខាតក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនបានមាននិងមិនមានសិទ្ធិធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលដោយអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើនេះទេក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាថាអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត 35,000 នាក់នៅហ្គាហ្សាដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារលោក Sanders ស្ទើរតែប្រកាសថាលោកនឹងអាចជាប់ឆ្នោតហើយត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រសិទ្ធិក្នុងខែវិច្ឆិកាតាមរយៈសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Vermont ជាកន្លែងដែលលោកនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយលោកបានធ្វើការក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល40ឆ្នាំលោកបានធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Vermont អស់រយៈពេល16ឆ្នាំមុនពេលលោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2006ឥឡូវនេះលោកបានតាំងខ្លួនជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តធ្វើការប្រជុំជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មការសុខភាពសុខាធិការការងារនិងសោទនវត្តនៃប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sanders បាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយហើយបើបានជាប់ឆ្នោតឡើងវិញខ្ញុំនឹងកាន់ចំហដ៏រឹងមាំក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជននៅរដ្ឋ Vermont ត្រូវការក្នុងគ្រាលំបាកនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីក្រុងធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សេតវិមានសម្ដែងការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់ការអនុគ្រោះឆាប់រហ័សដល់ជនទាំងឡាយណាដែលស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលយូរដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Alin Barros
រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកតស៊ូមតិខាងអន្តរប្រវេសកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងជំរុញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនឲ្យផ្ដល់បានការងារដល់ជនអន្តរប្រវេសដែលស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយូរតែគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវពួកគេនិយាយថាបានការងារនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារស្របច្បាប់ដល់បុគ្គលទាំងនោះនិងកាត់បន្ថយកង្វះពលកម្មទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីមានអំណាចផ្ដល់បានការងារនេះតាមរយៈអនុក្រឹត្យក៏ដោយក៏សិតវិមានមិនបានបញ្ជាក់ផែនការធ្វើដូច្នេះទេអ្នកនាំពាក្យសិតវិមានម្នាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដោយស្នើមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះថារដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននៅតែបដិញ្ញាចិត្តធានាថាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការអនុគ្រោះអាចបានបានការងារយ៉ាងលឿនហើយក៏បដិញ្ញាកសាងប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍មួយដែលមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌និងយុត្តិធម៌ជាងមុនអ្នកនាំពាក្យដដាលនិយាយថាយើងបាននិយាយរួចហើយថារដ្ឋបាលនេះវាយតម្លៃជាប្រចាំលើជំរើសគោលនយោបាយនានាដែលអាចទៅរួចរដ្ឋបាលលោក Biden ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការងារស្របច្បាប់សម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ជិត11លានអ្នកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អន្តរប្រវេសន៍ដែលអាចទទួលបានបានការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Alejandro Marcojas បានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីខែមេសាថាខ្ញុំគិតថាយើងមិនបានប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហាក្នុងស្រុកទេដែលថាយើងមានបុគ្គលគ្មានឯកសារស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានបានការងារធ្វើរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយដំណើរការទទួលបានការងារស្របច្បាប់ជារឿយៗមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយក្នុងករណីភាគច្រើនគឺគ្មានតែម្ដងតែស្ថានភាពនេះខុសគ្នាសម្រាប់អ្នកទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីជនអន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើនក្នុងចំណោមរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលចូលមកក្នុងមួយខែមួយខែតាមព្រំដែនគោកអាមេរិកមិនបានគេចពីតំរួតព្រំដែនអាមេរិកទេក្រោយពីឆ្លងចូលព្រំដែនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតផ្ទុយទៅវិញពួកគេសកម្មក្នុងការស្វែងរកភ្នាក់ងារដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរហើយស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្លូវការអ្នកស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលទទួលបានការពិនិត្យអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំឯកសារអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឬហៅថាបានការងារអង្គការ Here to Workដែលជាសម្ព័ន្ធអង្គការគាំទ្រជនចំណាក់ស្រុកជាង10បានអំពាវនាវដល់លោក Biden អនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍រស់នៅអាមេរិកយូរមកហើយដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវពលគឺមនុស្សដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន11លាននាក់នោះអាចដាក់ពាក្យសុំបានការងារបានអ្នកនាង Rebecca Shee នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអន្តរប្រវេសន៍ធុរកិច្ចអាមេរិកកាំងថាបានការងារនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ពលករដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវឲ្យរកការងារល្អជាងនេះទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងនេះហើយបង់ពន្ធកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកនាងស៊ីថាបានការងារស្មើនឹងស្ថិរភាពសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មរបស់យើងដើម្បីឲ្យនយោជកគ្រប់ប្រភេទអាចរីកចម្រើនហើយជួលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដតីបានច្រើនថែមទៀតហើយជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងត្រូវការក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីរក្សាអតិផរណានិងផ្ដល់ផលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយោងតាមនយោបាយកឋានចំណូលពន្ធពលករដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវអាចបើករបររកស៊ីដោយប្រើលេខអត្តសញ្ញាណអ្នកជាប់ពន្ធឬហៅកាត់ថា ITIN ដើម្បីបង់ពន្ធបានលេខ ITIN ត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែការបង់ពន្ធសហព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះលេខនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មានសិទ្ធិធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ផ្ដល់លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បេឡាសន្តិសុខសង្គមទេរដ្ឋបាលលោក Biden បានសាកល្បងអនុវត្តការអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍មុនគេបានអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាឋានៈជាជនអន្តរប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្នដែលមានសិទ្ធិទទួលបានបានការងារនឹងការការពារពីការបណ្ដឹងចេញពីអាមេរិកគេប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្ស1លាន1សែននាក់ដែលបានរៀបការជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពុំមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលបានបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬចូលសញ្ជាតិបានទេអ្នកនាំពាក្យសិតវិមានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះថាគ្មានការសម្រេចភ្លាមភ្លាមណាមួយទេហើយក៏បដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីផែនការថានឹងមានអនុក្រឹត្យចេញឆាប់ឆាប់នោះដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Roger Wicker ថាជំហានដំបូងក្នុងការបញ្ឈប់អន្តរប្រវេសន៍ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតគឺការការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកថាលោកប្រឆាំងគោលនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកយកការងារពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍ការងារតម្រូវការពលករគឺមានប៉ិតមែនក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅខែកុម្ភៈអ្នកស្រី Stephanie Ferguson នាយិកាផ្នែកគោលនយោបាយការងារសកលលោកនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពិសេសនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានសរសេរថាទិន្នន័យចុងក្រោយបង្ហាញថាមានសេចក្តីប្រកាសរើសបុគ្គលិក9.5សែននាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែពលករដែលអត់ការងារធ្វើមានតែ6.5សែននាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសរសេរថាយើងមានការងារច្រើនតែមានកម្មករមិនគ្រប់ បើអ្នកអត់ការងារធ្វើម្នាក់ម្នាក់ក្នុងប្រទេសនេះរកការងារបានធ្វើគ្រប់គ្នាយើងនៅតែមានការងារអត់មានអ្នកធ្វើចិត្ត2លាន4សែនអ្នកទៀតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករាយការណ៍ថាមានអ្នកធ្វើការ77នាក់សម្រាប់ការងារនៅទំនេរចំនួន100ប៉ុន្តែសំណើឲ្យមានការអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នឬអនុក្រឹត្យផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅអាមេរិកយូរតែគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការប្រឈមខាងនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាមទារឲ្យមានគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការមកដល់របស់ជនចំណាកស្រុកនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីកតែសភាអាមេរិកមិនទាន់អនុម័តកំណែទម្រង់ណាមួយទៅលើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកបច្ចុប្បន្នទេក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះសេតវិមានបានពិនិត្យមើលជំរើសផ្សេងៗដូចជាការប្រើអនុក្រឹត្យដើម្បីបង្ការជនចំណាកស្រុកកុំឲ្យចូលអាមេរិកពីព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកបើការឆ្លងចូលលើចំនួនជាក់លាក់ណាមួយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគំនិតនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកតស៊ូមតិគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់អ្នកនាងអាលិនបូរ៉ូសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
តទៅទីនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសចិននិយាយទៀតថាលោក Putin នឹងទៅដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសលើកទី1របស់លោក Putin ចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះសម្រាប់អាណត្តិទី5របស់លោកហើយនេះក៏ជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកដែរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគតាមរយៈការលើកកម្ពស់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនរបស់ចិនជាមួយប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលដែលកងយោធារុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោក Xi និងលោក Putin បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមួយដោយប្រកាសពីចំណងទ្វេភាគីគ្មានដែនកំណត់រវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានក្លាយជាដៃគូការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងរ៉ឹងលើរុស្ស៊ីដែលបានចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការផ្ទេរសពាវុធមួយចំនួនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅឲ្យក្រុមឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលការផ្ដល់សពាវុធនេះបានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់យុទ្ធជនរបស់ក្រុមនេះឲ្យវាយប្រហារដល់ប្រហឿនលើកប៉ាល់នានានៅសមុទ្រក្រហមនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អនុប្រធានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Robert Wood បានប្រាប់ក្រុមសន្និប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិថាប្រសិនបើក្រុមនេះចង់ឈ្លានពានឈានឈ្មោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រុមប្រឹក្សានេះគួរតែរួមគ្នាតតាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងទូនីតិរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងគួរតែទទូចថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយក្រុមហ៊ូធីបានទេងារទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ No Drug ដែលមានគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់រាយការណ៍អំពីករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការជួញដូរនិងករណីផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះបើយោងតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អាញាធរជាតិប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពី
ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.